parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Toran bonvenon, gesignoroi. La jam 64 foion salutas vin el la Varsovia studio en la Varsovia Esperanto elsendo Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka kaj Maciek Jaskot. Vendrede la 5 de majo 2017 ni proponas kulturkronikajn aktualaĵojn, Esperanto komunuman informon pri la Zamenhof-omaĝaj programoj en la Germana Bavaria Stata Biblioteco kaj Podlachia Libraro en Bielistoko. La 102 uko, ciam pli proxime, en ĉi tiu kunteksto, ni gastigas antaŭ nia mikrofono Kokoson, Klej Magalhães. Fine ni proponas leterkestan renkontiĝon. En nian programon enkondukas kulturkronikaj informoj.
La itala kulturministro Dario Franceschini deklaris, ke la ekspoziciata en Pompejo monumenteca skulptaĵo de Igor Mitoraj Dedal restos tie por konstante kiel donaco de la itala ŝtato. Ĝis la 1 de majo en Pompejo funkciis ekspozicio de 30 skulptaĵoj de la pola artisto. Ĝi estis longigita je 4 monatoj kaj estis unu el la plej gravaj kulturaj eventoj de la lastaj monatoj en Italio. Dedalo troviĝas ĉe la enirejo al la arkeologiaj restaĵoj de la antikva urbo detruita pro la eksplodo de Vezuvio. En majo 2016 la ekspozicion de la skulptaĵoj de Mitoraj en Pompejo inauguris la itala prezidento Sergio Mattarella. Baldaŭ poste vizitis ĝin la pola prezidento Andrzej Duda kun la edzino. Igor Mitoraj, loĝanta kaj laboranta dum multaj jaroj en Pietrasanta en Toskanio, ĝuis en Italio grandan rekonon kaj famon. Grava evento en 2001 fariĝis la ekspozicio de liaj skulptaĵoj en la Valo de Sanktejoj en Agrigento, Sicilio. Dank' al la klopodoj de la Pola Kulturministerio estis reakirita la fama 10% pentraĵo de Simon de Flieger Storma maro kun ŝipoj perdita dum la dua mondmilito. Ĝi troviĝis en unu el la antaŭmilitaj varsoviaj privataj kolektoj. La unua konserviĝinta pri ĝi mencio troviĝas en la notoj de la pentrokonservisto Bohdan Marconi el majo 1944. Dum ĝia renovigo Marconi fotis la tolaĵon el la 1630 jaro kaj la foto konserviĝis en la dokumentarkivejo de la Instituto pri Nacia Heredaĵo. Dum la Varsovia insurekcio 1944 rabis ĝin la estro de la propaganda fako de la Generala Gubernio, tio estas de la pola teritorio sub la okupacio de la Germana Tria Regno kun trudita germana civila administracio, Wilhelm Ollenbusch. La pentraĵo rekonita kiel militperdo estis registrita en kelkaj bazoj, interalie en la bazo de Interpolo. Ĝia sorto ĝis majo 2016 estis nekonata. Tiam reprezentanto de la londona firmao The Art Lost Regis petis la polan kulturministerion verkonfirmi objekton kiu aperis en la antikvaĵa oferto de unu el la germanaj aŭkcidomoj. Baze de la polaj dokumentoj la tolaĵo estis retirita el la aŭkcio. Post la identiga proceduro kaj post unu kaj duonjara arbitracia intertraktado kun ĝia posedanto, la tolaĵo de Simon de Flieger Storma maro kun ŝipoj estis redonita al la pola flanko.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Oh mia cor, ne batu mal tranquille. krusto nun ne saltu for. Iam teni in ne povas ni facile, o mia cor, o mia cor, o mia cor, pos longa laborado. Ciò mi ne vengos en decida vor. Suffice tranquilicio del batado, o mia cor, o mia cor, o mia cor, o mia cor.
Tiel informis nin Irmi Haupenthal el Iltis Eldonejo, ocase de la centa da dreveno de la morto de Ludovico Lazaro Zamenhof, la Bavara Stata Biblioteco dedicis al li retan germanlingvan expozicion. Ali flanke la sekvan vendredon, la 12 de majo 2017, la Podlachia Librejo en Bialistoko organizas popularsciencan polingvan konferencon Esperanto, ideo, la lingvo, la creinto. Invitante por gi bialistokanoin kaj partoprenantojn de la 36a Pola Esperanto Kongreso. La kontribuoj rilatas al la unia lingvopolitiko, kun laboro de la Esperanto-movado kun la internaciaj organizoj, la lingvo evoluo de sanskrito ĝis konlango, la fenomeno de Esperanto radiofonio, traduarto de Esperanto, literatura akademio de Esperanto. En la programo okazos oficiala lanĉo de la dulingva pola esperanta poezio volumo de Wiesław Kazanecki. Mi venis por diri al vi ĉiujn ĉi vortojn.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Estas miaj lastaj minutoj en la centra oficejo de UEA en Roterdamo. Estas la 1 de majo. Antaŭ mia mikrofono gastas Kokoso plej Magliais, kaj mi ŝatus, ke vi dividu kun ni kelkajn plej freŝajn ideojn pri la nunjara Universala Kongreso en Seulo.
Saluton Barbara, saluton al ciui auspultantoi de la Pola Retradio. Por mi esos de nove plezuro esti citi antavi mikrofono kai povi dividi kelkain interesain novajoin pri la 102 Universala Congresso de Esperanto che okazos en Seulo ciare de la 22 gis 19 de julio.
Kiom da aligintoj?
Ni havas gis hodio 1,38 aligintoin el 61 landoi. Tio esas bona nombro. Ni ŝatus havi trioblon, kvaroblon al tio, sed ankaŭ estus ne la plej malgranda kongreso kiu ni havis en la lastaj jaroj.
Bonege, kaj estas ŝanco ankoraŭ aliĝi, kvankam jam ne plu favorpreze.
Do nun ni jam estas en la tria aliĝperiodo, kaj fakte homoj povos aliĝi eĉ dum la kongreso surloke. Kaj ni esperas, ke estus tamen multaj homoj kiuj venos, kiel dirite lastminute, ĉar Seulo estas tre interesa urbo, Koreio estas ankaŭ tre interesa lando, eĉ la regiono, do kiel ne havi almenaŭ unu semajno da alia etoso por tiuj, kiuj venas el aliaj kontinentoj, kaj ankaŭ la azianoj venos por renkonti alilandajn esperantistojn.
Do, tio estas por mi tuta aparta ŝanco renkontiĝi en iom fora Azio, ĉiu jam delonge havas la duan bultenon, kiel aspektas la aliĝado al la ekskursoj, tio ja ankaŭ estas tute aparta alloga temo, ankaŭ en la kunteksto de la nunjara kongrestemo, sed ne kongrestemo tiom gravas, se temas pri la turismo mado, kiom la ravaĵoj de Koreio.
Yes, ni havas tre bonan situacion rilate al dum kongresaj ekskursoj. Por la tuttag excursoi, praktike ciui emercredo estas ercerpitei en tiu ci momento. Do ni provas ekhavi pliain locoin en kelkai el ili. Do se tamen ancora estes liberai locoin lundo, mardo, jaudo, kai vendredo. Kai pri la duontaga excursoi, anca la locoi, comenzas elcerpigi. Do estos consilinde se li povas iam anta la congreso fari siam endo in pre excursoi. Tiu kiu interesigi, es compreneble, faru tiu anta la congreso. Sur loc restos nur tiu restantai locoi, case che restos. Sed che mi diris, anca opri la duontaga excursoi, ni provus ricevi iam da extrai locoi au extrain busoin por occasigi ilin. Pri la antaŭ kongresa ekskurso ĝi estas sufiĉe populara. Ni havas 12 partoprenantojn kaj ĝi estos tre bela ekskurso. Kiel ekskurso mem kaj ankaŭ se oni rigardas la partoprenantojn, ili estas tre miksitaj rilate la devenoj, landoj, do estos interese.
Aparte etoso.
Yes, yes. La postkongresa ekskurso 2, la okcidenta parto de Koreio estas tiu plej populara. Do ni baldo kontaktos ĉiujn partoprenantojn de la postkongresoj por doni pliajn detalojn kaj pretigado kion ili bezonos.
Do turisma oferto preskaŭ plene elĉerpita. Ankoraŭ eblas, sed verŝajne jam surloke en Seulo estus iomete malfacile.
Yes, do se homoj jam nun certas pri iu ekskurso kiun ili vere
ŝatus.
Yes, partopreni ke ili provu jam nun mendi kaj surloke kaze ke estas rezigno iu kiu ne venos, tiam liberiĝus kelkajn lokojn.
Kaj kiel aspektas la afero de hoteloj?
Do ni ankoraŭ havas lokojn ĉefe en hotelo numero 6, Hotel Unique. Tiu hotelo estas komforta hotelo, ĝi estas je 3 stela kategorio. Malgraŭ ke la matenmanĝo estas servita en skatoloj, ĝi ne malhelpos ke la kvalito de la hotelo lo estu sentata kiel tute placa loko. Studentaj ĉambroj estas elĉerpitaj, la pli malmultekostaj hoteloj ankaŭ elĉerpiĝis, do ni havas tion lokon Unique kaj en la plej kosta hotelo, Hotelo Courtyard Marriott.
Ĉu oni jam nun devas decidi pri duonigo de la ĉambro, se oni antaŭmendas, ĉu eblas fari tion ankaŭ surloke?
Do la hotelo volas ricevi jam pretajn listojn de la enloĝantoj kaj kun kiu en la ĉambro. Tamen ni povas vidi kiu estas la situacio, ĉar povas esti ke se estas iu invitito de UEA aŭ de iu fondaĵo, ni povus tiel vidi kiel solvi, sed kutime oni devas antaŭe jam decidi pri tio.
Kaj kiel fakte nun statas la oferto de tiuj tuttagaj menuoj por la kongresanoj, kiuj ŝajnis tre favorprezaj?
La universitato havus sian manĝejon malferma, do ili servos matenmanĝon, tagmanĝon kaj vespermanĝon.
Kiam oni venas, oni povas aĉeti?
Jes, oni iras, aĉetas ĉe la kaso, pagas kaj estas servata la manĝo, kion oni elektos. Tiel ke se iu homo eventuale ne ŝatas ian specan manĝon, iras, vidas ĉu en tiu tago la manĝo plaĉas kaj aĉetas. Do tio estas tre bona afero, ĉar oni ne antaŭ aĉetas ion sen scii kiu ĝi estos. Kaj la prezo estas iel kiel 2-3 eŭrojn por manĝo, kaj krome ankaŭ proksime de la kongresejo de la universitato estas diversaj kafejoj, restoracioj, manĝejoj.
Do estas oferto tre varia.
Tre varia laŭ la prezoj, varia laŭ la speco de manĝo, ĉu orienta, ĉu okcidenta, ĉu tipe korea. Do estas por ĉiuj gustoj.
Klei, ĉu vi ankoraŭ iros al Koreio? Aŭ estas tio tute ne necesa antaŭ la kongreso?
Do mi planas iri ankoraŭ unu fojon por fari lastan kontrolon antaŭ la kongreso kaj havi diskuton kun lokoko pri pretigado de aferoj kiuj devas esti nepre faritaj pli frue. Estas nur 2-3 tago vojaĝo, do vere tre rapida havi kelkajn diskutojn, kunsidon kun eksteresperanta, ekstermovadaj homoj kaj tiam pretiĝi kun la centra oficejo en Roterdamo kun la helpo de la loka kongreso. Questo comitato in Seulo, che ho tre intelligenti da laboras.
Antaŭ la 102 Universala Kongreso, Kokoso ne planas viziti aliajn kongresurbojn, kiuj sekvos post Seulo.
Fakte mi planas viziti Lisbonon, ĉar estas bezono pro la finaj kontraktoj kiuj ni faras kun la kongresejoj.
Ĉio mi eksios dum la Seula Universala Kongreso. Do en la vendreda programo laŭ mia memoro, ĉu ne?
Do pri la dato ni volas tamen diskonigi jam en tiuj ĉi tagoj, kaj pri pliaj detaloj jes oni havos tion en vendredo en Seulo. Do tiuj kiuj volas scii pri Lisbono, ne pri Seulo.
Jes, tio estas bona konsilo.
Ĝuste.
Do koran dankon ĉiuj, kiuj volas scii iom pli pri universalaj kongresoj de UEA, tute aparte pri la tuj sekva Lisbono en 2010. Estas bonvenigataj kaj atendataj en
Seulo, el dum la 102 Universala Kongreso en Koreio.
Kokoso, Klei Magalhães, koran dankon pro la renkontiĝo antaŭ la mikrofono.
Mi dankas vin por la ebleco diri kelkajn aferojn al la aŭskultantoj.
Jam el Varsovio mi povas informi ke la dato de la cent tria uko en Lisbono estis konigita. La kongreso okazos inter la 12 de julio kaj la 4 de aŭgusto 2018. Kaj en la nuna jaro ni renkontiĝas dum la 102 Universala Kongreso de Esperanto en Seulo inter la 22 kaj la 29 de julio.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Koran saluton akceptu karaj aŭskultantoj komence de nia leterkesta renkontiĝo en mia propra nomo, tio estas Barbara, kaj en la nomo de nia tuta redakcia skipo. Kun multaj dankoj pro viaj reagoj, ne tiom viglaj kiel ni ŝatus, sed tre plaĉaj kaj plezuraj konfirmantaj, ke ni ne deflankiĝas de la ellaborata ja kun vi nivelo de niaj elsendoj. Lastatempe iu esperantisto direktis mokajn rimarkojn pri nia signifa parte volontula laboro. Liajn vortojn ni devos konsideri pli profunde laŭ la perspektiva vidpunkto, sed aliflanke ni ne atingus pli ol 600 da elsendoj sen konkreta subvencia helpo de la plej konsciaj aŭskultantoj, ne nur pri la materiala valoro de niaj programoj, sed ankaŭ ilia lingvo altiga valoro, lingvo media signifo por multaj esperantistoj, ekde tute komencantaj tra progresantaj kaj altnivele lingvo spertaj. Kaj hodiaŭan renkontiĝon mi deziras komenci ne nur dankante pro la Facebook profilaj ŝatosignoj, lakonaj komentoj, diskonigaj klopodoj de multaj el vi gesinjoroj, sed unuavice dankante pro la konkreta helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Tutkoran dankon do ni direktas pro ĉi tiu helpo en aprilo al Synnøve Myntinen el Finnlando, Jeanette Mateo el Francio, Bruce Crisp el Kanado kaj Cody Kirkpatrick el Usono. Via konkreta kaj kuraĝiga helpo por nia laboro estas nesubtaksebla. Kun ĝele ni direktas al vi kelkajn taktojn de la kanzono Salut al vi, amicoi.
Tedis jam al mi la vivo sen lacic, la vivo sen tornicio, kaj levic, da-da. Revas mi pri Esperanta renkontiĝ, il nova renkontiĝ, do renkontiĝ. Salut al via amikoj, salut al via korp, salut ankara amikoj, forgesu pri enun. Para 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 da da, para 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 da da, para para. Regas bon humoro, pretes dormos ac cantara por cantada, por cantada. Mi rapidas al amico e por festad, rapidas por festad, por festad. Salut al via amicoi, salut al via curb, salut ancare amicoi, porge subrie nun.
Mi esperas che tiuj ĉi muzikaj taktoj plaĉis al ĉiuj niaj aŭskultantoj, al ni plaĉis interalie legi la dankan konfirmon de Paulo Sergio Viana el Brazilo, ke ni informis pri belkonferencoj dank al lia raporto. Rosanna Karames, commentante citi un informon en nia programo, ne nur scribis pri ricigai prolegoi, sed informis pri viei Paulo malongai filmoi, ciui servis kiel bazo por post presentei pripensoi cae commentoi. Tio esas vere bona ideo. Coren salutoin al vi ambau, al Rosanna mi reciprocas specialan circau bracon. Kiel niam commentis en nia lasta letterkesto, gioigis nin viei reconei vortoi gesignoroi pri niei Zamenhof omagiai elsendoi. En tiu el la dekkvara de aprilo mi legis fragmenton en la biografia libro pri la lingvo creinto de Marjorie Bolton. Kai Paulo demandis, ču ni neniam audos la vocion de Marjorie Bolton. No, cara Paolo, Marjorie kelkfoje gastis antaŭ nia mikrofono, kaj ni metas vian proponon en nian planliston, kaj memorigos iun el la faritaj iam intervjuoj. Multe el ni ĝojis vidi Marjorie kaj saluti dum la Lingva Universala Kongreso, sed tiam ŝia sanstato ne permesis inviti ŝin antaŭ la mikrofonon. Se temas pri via lasta program propono rilate la Esperanto-sumon, ni ankaŭ ĝin notis, sed nun estas sola la ebleco informi, ke ĝia maja eldono okazos inter la 7 kaj 21 de majo, kaj celas legigi kaj devontigi Esperanto-parolantojn legi Esperanto-literaturon. Al la temo ni certe revenos. Sed krome jam delonge mi ŝuldas dankvortojn al Manuel Campagna, kiu rage je la informo de antaŭ kelkaj semajnoj pri la plej nova Varsovia Chopin ekspozicio reagis. Barbara Vendredon vespere mi ĉeestis eksterordinaran koncerton de la kanada Martel klavaristo Louis Lortier. Dum sia vivkuro li tre multe ludis Chopinaĵojn, sed nun li maljuniĝas, kiel vi kaj mi, kaj pro tio faras ĉirkaŭ iron de la mondo kun nur Chopina koncerto enhavanta ĉiujn etudojn kaj la plenan antaŭludaron de verko dudek ok. La ĉeestantaro estis ravita kaj stare aplaŭdis kaj laŭde kriis tiom, ke li devis aldoni pluan Chopinaĵon. Fino de la citaĵo, dankon Manuel pro ĉi tiu tre interesa por ni informo. Tre ĝojigas nin la aktiviĝo de nia malnova aŭskultanto el Estonio, Vjaĉeslav Hromov. Tre ĝojigis nin via komplimenta mesaĝo, en kiu ni legas: Pola Retradio en Esperanto estas modela Esperanto-radio kun altkvalitaj allogaj programoj, kiuj interesas aŭskultantojn. Kaj bone taŭgas por praktikado en Esperanto. Ekzemple Aŭstralia Esperanto-retradio 3ZZZ eĉ rekomendas al aŭskultantoj aŭdadi polan Esperanto-radion por praktiki Esperanton. Ni ĝojas, ke la mondo havas vian Esperanto-radion. Fino de la citaĵo. Koran dankon, Vjaĉeslav, pro viaj alttaksaj vortoj, kiujn ni reciprokas per korej salutoj al vi kaj aliaj aŭskultantoj en Saema. Ni ĝoje konfirmas viajn skanaĵojn, konfirmantajn vian aktivadon, informan aktivadon kadre de Zamenhof-jaro cent. Estis ĝojige antaŭ nelonge konstati, ke revenis al la aŭskultado de niaj programoj ne nur Vjaĉeslav Hromov, sed ankaŭ Kjell Paderhof el Norvegio, kiu informis nin: mi nun regule aŭskultas viajn programojn kun varia enhavo, kaj verkis informilon pri retej radioj por norvega esperantisto. Mi estas kontenta kun viaj programoj, skribis Kjell. Kara Kjell, dankon pro via mesaĝo, unuavice pro viaj informoj por aliaj norvegaj esperantistoj pri nia laboro. Kompreneble ni ĝojas pro reapero de malnovaj amikoj, radioamikoj, sed ĝojas salute bonvenigi novajn. Jam ne tiom nova estas ankaŭ Olivier Leroux el Miramonto en la norda Francio, kiu skribis: ekde januaro mi aŭskultas ĉiujn elsendojn de Pola Retradio en Esperanto. Mi amegas. Multan dankon. Koran dankon pro viaj entuziasmaj kaj entuziasmikaj vortoj, Olivier. Dankon pro la salutoj de David Frego al nia teamo.
ni ricevis ilin bonorde. Koran dankon al Tatum Scott pri sufloro kiel solvi problemeton kun YouTube-aj adresoj de niaj elsendoj, pri kiuj ni dum kelka tempo informis sole en nia retejo. Dankon, gesinjoroj, pro ĉiuj reagoj kaj kun espero pri pliaj, por ke okazu nia sekva renkontiĝo kadre de leterkesto, ni jam adiaŭas vin, faras ĉi tion Barbara en la nomo de la tuta redakcia skipo, invitante por nia plej proksima marda Esperanto elsendo. Dankante pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.